11. tēma – uzkrājumi un pensija. Šī tēma ir par uzkrājumiem, noguldījumiem, ieguldījumiem, pensiju veidiem. Uzkrājumi. Uzkrājums ir mēneša beigās pāri palikusī nauda. Uzkrājums rodas, ja ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem. Šo naudu tu varēsi izmantot nākotnē. Piemērs. Alga – 800 eiro, pensija – 400 eiro. Kopā ieņēmumi mēnesī – 1200 eiro. Kopā izdevumi mēnesī – 1100 eiro. Uzkrājums – 100 eiro. Noguldījumi. Noguldījums ir nauda tavā depozīta kontā vai krājkontā. Par noguldījumu banka tev maksā procentus. Piemērs. Krājkontā ir 100 eiro. Banka par krājkonta noguldījumu maksā 1,5%. Tie ir gada procenti. Procentus banka aprēķina par katru dienu. Procentus banka izmaksā katra mēneša beigās. Mēneša procents ir 1/12 daļa no gada 1,5%. Tie ir 13 centi mēnesī. No procentu maksājuma banka ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 20%. Mēnesī tie ir 3 centi. Tavs krājkonts pēc mēneša palielināsies par 10 centiem. Krājkonta kopējā summa būs 100,10 eiro. No šīs summas banka rēķinās procentus par nākamo mēnesi. Tāpēc procentos sarēķinātā summa katru mēnesi atšķirsies. Tu vari veidot uzkrājumu, kad maksā ar karti. Tikai sākumā noskaidro, vai tava banka piedāvā šādu iespēju. Piemērs. Banka piedāvā krājrīku. Katru tavu maksājumu ar karti banka noapaļo līdz nākamajam pilnajam eiro. Par pirkumu veikalā tev jāmaksā 5,36 eiro. Banka no kartes konta noņems 6 eiro. Starpība starp pirkuma summu un noapaļoto summu ir 0,64 eiro. To banka ieskaitīs tavā krājrīka kontā. Katras dienas beigās par krājrīka konta atlikumu banka aprēķina procentus. Krājrīka kontā uzkrāto naudu tu vēlāk varēsi izmantot. Naudas vērtību samazina inflācija. Inflācija ir preču un pakalpojumu cenu pieaugums. Cenu pieaugums samazina naudas vērtību. Noguldījums ļauj saglabāt naudas vērtību. Tavus noguldījumus aizsargā valsts. Valsts ir noteikusi summu, līdz kurai tavs noguldījums bankā ir drošībā. Noguldījums ir visa tava nauda vienā bankā. Norēķinu konts, krājkonts, depozīts. Ieguldījumi. Bankā tev var būt arī citi konti, piemēram, vērtspapīru konts vai ieguldījumu konts. Šajos kontos esošā nauda ir ieguldījums. Ieguldījums ļauj naudai pelnīt un palielināt uzkrāto naudu. Ieguldījumu sauc arī par investīciju. Ieguldīt tu vari sākt ar nelielu summu. Ieguldījumu labāk veikt, ja tev jau ir naudas uzkrājums. Ieguldījumi parasti ir uz ilgāku laiku, tāpēc rezultāti būs jāgaida pacietīgi. Ieguldījumu var arī pazaudēt. Valsts tavu ieguldījumu aizsargā tikai daļēji, tāpēc visi riski jāuzņemas tev pašam. Ieguldījumu var apdraudēt šādi riski. Finanšu krīzes, uzņēmumu maksāt nespēja, neparedzami notikumi pasaulē. Piemēram, dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu apvieno divus finanšu produktus. Viens finanšu produkts ir tavas dzīvības apdrošināšana. Tas būs atbalsts tuviniekiem tavas nāves gadījumā. Otrs finanšu produkts ir ieguldījums fondos. Tā mērķis ir veidot tev naudas uzkrājumu un pelnīt. Daļa no ikmēneša iemaksām segs dzīvības apdrošināšanas izmaksas. Atlikusī iemaksu summa nonāks uzkrājumā kā ieguldījums fondā. Ieguldījums fondos nozīmē risku. Fondu vērtības izmaiņas tev var radīt papildu ienākumus. Savukārt neparedzami notikumi tev var radīt zaudējumus. Piemērs. Tu vēlies noslēgt dzīvības apdrošināšanas līgumu ar uzkrājumu. Dzīvību tu plāno apdrošināt par 2000 eiro. Līgumu tev vajadzētu noslēgt vismaz uz 10 gadiem. Tu plāno 20 eiro iemaksu katru mēnesi. Fondu pārvaldnieks sagatavo informāciju, cik no iemaksas būs apdrošināšanai, cik varēs ieguldīt fondos. Tevi informēs par komisijas maksu lielumu. Gada laikā veiktās iemaksas būs 240 eiro. Šo summu tu varēsi iekļaut savā gada ienākumu deklarācijā. Tā tu varēsi atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tie ir 20% no gada iemaksātajiem 240 eiro. Tas ir 48 eiro. Pēc līguma termiņa beigām tu varēsi saņemt uzkrāto naudu. Ja būs peļņa no fondos ieguldītās naudas daļas, no tās apdrošinātājs ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli. Papildus var noslēgt arī nelēmes gadījumu apdrošināšanu. Tas būs materiāls atbalsts tev, ja notiks nelēmes gadījums. Piemēram, kritienā no velosipēda lausta kāja. Taču šādā gadījumā pieaug apdrošināšanas maksa. Tad arī samazināsies summa, ko novirza uzkrājumā. Šādu produktu piedāvā bankas un arī apdrošinātāji. Pirms izvēlies, salīdzini piedāvājumu. Piemērs. Tev norēķinu kontā ir brīvi naudas līdzekļi – 300 eiro. Tu vari bankā atvērt vērtspapīru kontu. Vērtspapīru kontā tu vari ieskaitīt 300 eiro. Par šo naudu tu vari nopirkt kāda Latvijas uzņēmuma akcijas. Piemēram, uzņēmuma akcijas cena konkrētā datumā ir 6 eiro. Tu vari nopirkt 50 akcijas. Akciju cena var samazināties. Piemēram, vienas akcijas cena samazinās līdz 5 eiro. Tad tavu akciju kopsumma samazinās līdz 250 eiro. Pārdot akcijas tādā brīdī nozīmē zaudēt 50 eiro. Akciju cena var arī palielināties. Piemēram, vienas akcijas cena pieaug līdz 7 eiro. Tādā brīdī visas 50 akcijas var pārdot par 350 eiro. Tad tava peļņa būtu 50 eiro. Peļņu var iegūt arī no dividendēm. Dividendes ir papildu ienākums akciju īpašniekam. Akcijas ir uzņēmuma daļas, kas ļauj to īpašniekiem saņemt daļu no uzņēmuma peļņas. Dividendes izmaksā uzņēmumi, kas strādā ar peļņu. Pirkt šādu uzņēmumu akcijas ir izdevīgi. Bankā tev var pastāstīt vairāk par šīm iespējām. Latvijas valsts krāj obligācijas arī ir ieguldījums. Par valsts krāj obligācijām tu vari uzzināt internetā www.krājobligācijas.lv. Internetā ir papildu informācija, kas ir krāj obligācijas, kāpēc ieguldīt krāj obligācijās, kā var iegādāties krāj obligācijas. Tur var sameklēt atbildes uz citiem jautājumiem. Konkrētā dienā internetā tu redzēsi visus piedāvājumus. Piedāvājumi atšķiras pēc krāj obligāciju termiņa. Termiņu mēra mēnešos. Tu vari nopirkt 12 mēnešu krāj obligācijas. Tad pēc 12 mēnešiem tavā kontā atgriezīsies samaksātā summa. Tā ir pamatsumma. Papildus pamatsummai būs arī fiksēts ienākums. Par papildu ienākumu nav jāmaksā nodoklis. Internetā ir tabula aprēķiniem. Tajā tu vari ierakstīt summu, kuru vari atļauties ieguldīt. Tabula parādīs, kādu papildu ienākumu tu vari saņemt. Pirms noguldījuma vienmēr izvērtē iespējas. Piemēram, tu gribi veikt noguldījumu bankā uz 12 mēnešiem, bet tu vari vispirms paskatīties valsts 12 mēnešu krāj obligāciju piedāvājumu. Salīdzini, kurš piedāvājums tev būs izdevīgāks. Piemēri. Pirmais. Banka par depozītu uz 12 mēnešiem maksā 3% gadā. Tu noguldi 1000 eiro. Pēc 12 mēnešiem banka aprēķinās procentus. Tie būs 30 eiro. No šīs summas banka ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli 20%. Tie ir 6 eiro. 30 eiro mīnus 6 eiro ir 24 eiro. Tātad banka tavā norēķinu kontā ieskaitīs 1000 eiro un 24 eiro procentos. Otrais. Tu internetā www.krājobligācijas.lv nopirki valsts 12 mēnešu krāj obligācijas par 1000 eiro. Valsts par tāda termiņa krāj obligācijām maksā 3% gada ienākuma likmi. Pēc 12 mēnešiem fiksētais ienākums no krāj obligācijām būs 30 eiro. Tavā norēķinu kontā ieskaitīs 1000 eiro un ienākumu summu 30 eiro. Salīdzināt tu vari dažādu banku, apdrošinātāju vai valsts piedāvātos finanšu produktus. Salīdzināšanai tev jāņem viena un tā pati summa. Salīdzināt tu vari vienāda termiņa uzkrājuma vai ieguldījuma produktus. Vecuma pensija. Latvijas vecuma pensiju sistēmā ir trīs līmeņi. Pensiju pirmajā un otrajā līmenī ir iesaistīti visi cilvēki, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti. Pensiju pirmais līmenis veidojas no apdrošināšanas stāža. Apdrošināšanas stāžu veido laiks, kad darba devējs vai tu pats esi maksājis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nosaka likums. Ikdienā to sauc par sociālo nodokli. Pensiju otrais līmenis veidojas no apdrošināšanas iemaksām. Pensiju trešo līmeni cilvēks veido pats. Kamēr tu strādā un neesi pensionēšanās vecumā, tavā pensija otrajā līmenī uzkrājas nauda. Naudas uzkrājums veidojas no darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem. Sociālā nodokļa maksājuma summa atkarīga no tavas bruto algas lieluma. Valsts nosaka, cik procentu no sociālā nodokļa iemaksām ieskaita tavā pensija otrajā līmenī. Tas ir ieguldījums. Šo ieguldījumu tu varēsi izmantot pensijā. Par tavu pensiju otrajā līmenī uzkrāto naudu rūpējas pensiju pārvaldnieks. Tev jāizvēlas savas uzkrātās naudas pārvaldnieks. Tev jāizvēlas arī pensijas plāns. Daži ieteikumi. Pensiju plāns ar augstāku risku ieteicams tiem, kam ir ilgs laiks līdz pensijas vecumam. Tuvu pensionēšanās vecumam labāks būs pensiju plāns ar zemāku risku. Pensiju plāna maiņu tu vari pārunāt ar jebkuru pensiju plāna pārvaldnieku. Dažreiz cilvēks nomirst pirms pensijas vecuma, tāpēc pensiju otrā līmeņa dalībnieks var izvēlēties, kas notiks ar uzkrāto naudu pensiju otrajā līmenī pēc viņa nāves. Uzkrāto naudu var novēlēt kādam konkrētam cilvēkam vai atstāt mantošanai. Savu lēmumu vari norādīt portālā latvija.lv, iesniegumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Ja tu neizdari savu izvēli par mantošanu, tavas pensijas uzkrājums nonāks valsts budžetā. Vismaz vienu reizi gadā vari izvērtēt sava esošā pensiju plāna izdevīgumu. Latvijā darbojas vairāki pensiju plāna pārvaldnieki. Viņi piedāvā dažādus pensiju plānus. Tu vari mainīt pensiju plāna pārvaldnieku vienu reizi gadā, pensiju plānu divas reizes gadā. Vecumā no 18 līdz 50 gadiem būtu jāizvēlas aktīvie pensiju plāni. Aktīvs pensiju plāns ir ar augstāku risku un izdevīgumu. Šajos plānos visu uzkrājumu iegulda akcijās. Vecumā no 50 līdz 58 gadiem būtu jāizvēlas aktīvie plāni ar mazāku ieguldījumu akcijās. Ieguldīt akcijās nevajadzētu vairāk par 50 līdz 75% uzkrājuma. Vecumā no 58 gadiem būtu jāizvēlas konservatīvais plāns. Visu uzkrājumu naudu iegulda drošās obligācijās un termiņu depozītos. Šajā brīdī svarīgākais ir saglabāt iepriekš nopelnīto kapitālu. Papildus tu vari sev izveidot pensiju trešā līmeņa naudas uzkrājumu. Iemaksas tu veiksi no saņemtās algas. Pensiju trešā līmeņa uzkrājumu pārvaldnieku vari mainīt, cik bieži gribi. Uzkrājumu varēs saņemt no 55 gadu vecuma. Par gada laikā veiktajām iemaksām tu vari saņemt nodokļu atmaksu. Nodokļu atmaksai ir noteikti ierobežojumi. Ierobežojumi var mainīties. Precīzu informāciju tu vari atrast Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā. Tavs uzdevums par pensiju otro līmeni ir: paskatīties, cik liela naudas summa ir uzkrāta tavā pensiju otrajā līmenī, pārbaudīt, vai tavs uzkrājuma plāns atbilst tavam vecumam, salīdzināt sava pensiju pārvaldnieka darbības rezultātus ar citiem, pārbaudīt, vai es izdarīju savu izvēli par mantošanu. Portālā latvija.lv tu vari paskatīties savu pensiju otrā līmeņa dalībnieka konta izrakstu. Tad sameklē atbildes uz jautājumiem un pieraksti tās. 1. No kura datuma tu esi pensiju otrā līmeņa dalībnieks? 2. Kurš pensiju fonds pārvalda tavu pensiju otrā līmeņa uzkrājumu? Internetā manapensija.lv atrodi atbildes uz pārējiem jautājumiem. 3. Kāds ir tava ieguldījuma plāna vidējais ienesīgums par laika periodu, kamēr esi šī ieguldījuma plāna dalībnieks? 4. Cik lielas ir tava ieguldījuma plāna komisijas maksas? 5. Kāds ir tava plāna ienesīgums salīdzinājumā ar citu plāniem? Pēc atbildēm vari padomāt, vai tev nav jāmaina pensiju fonda pārvaldnieks, vai pensiju plāns atbilst tavam vecumam.